አብ መንጎ ናይ ሱዳን መንግስትን አብታ በሀብት ማዕድን ነዳዲ ሀብታም ዝኾነት ከባቢ አብየይ ዝርከቡ ነበር ደባይ ተዋጋእቲ ናይ ሓባር ስምምዕ ከም ዝተረጋገፀ ተሓቢሩ ድሕሪ እቲ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ነቲ ንዕስራ ዓመት ዝተካየደን ንክልተ ሚልዮን ህዝቢ ሞት ምክንያት ዝኾነ ናይ ሕድሕድ ውግእ ንምውጋድ ተበፂሑ ዝነበረ ናይ ሰላም ስምምዕ ሕቶ ኣብየይ ንግዜኡ ኣብ ዘለዎ ክፀንሕ ከም ዝገበረን ክዝከርን ከሎ ዓለም ሓቆፍ ቤት ፍርዲ ኣያ ንጉዳይ ሕቶ ኣብየይ ዝሃቦ ውሳኔ መሰረት እቶም ነበረ ደባይ ተዋጋእትን መንግስቲ ሱዳንን ናይ ሓባር ስምምዕ ከም ዘረጋገፁ ተሓቢሩ ከባቢ ኣብየይን ከባቢ ብሉናይልን ጎቦታትን እተን ብናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ማዕድን ዝተዓደላ ምዃነን ንናይ ሱዳን ስምምዕ ዝካየድ ናይ ኢጣልያዊ ፈራ ዝመርሑ ጆቫኒ ሳርቶር ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም እዚ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ኣብ መላዕ ሱዳን ምሉእ ሰላም ንክረጋገፅ ዘተባብዕ እዩ ኢሎም ዝኾነ ይኹን ዝተበፅሐ ናይ ሰላም ስምምዕ ክትትል ክግበረሉን ትግባሪኡ ምፅራይን ምክትታልን የድሊ እዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ብዙሕ ግዜ ትኩረት ኣይግበረሉን እዩ ኣብ ኣፍሪካ ዝረኣዩ ግጭታት መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ንምቁፅፃር ኣሚቱ እዩ ዝብገስ ኣብ ናይ ሰላም ስምምዕ ንኸይብፃሕ ድማ እዳ ኣታውነት ስለ ዘሎ ምዃኑ ኣረዲኦም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ